abda.club.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยงบไม่บานปลาย
abda.club.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
abda.club.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพมาดีมากสีสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
แผนจริงชาติไทยโดยสุทธาชัยยิ้มประเสริฐไขความจริงของเมืองไทยในปัจจุบันผ่านเหตุการณ์ในอดีตระหว่างปีพุทธศักราช2490-2500พบความจริงกบฏวังหลวงกบฏแมนฮัตตันกบฏอดข้าวกบฏน้ำท่วมกบฏสันติภาพและประมวลความจริงที่คุณอยากรู้แผนจริงชาติไทยโดยสุทธาชัยยิ้มประเสริฐนักการเมืองทุกคนต้องอ่านเพราะท่านคือเหยื่ออันโอชะที่ถูกอ้างว่าเป็นสาเหตุของการรัฐประหารเสมอมาซื้อวันนี้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา www.cubook.com.www.jula.ac.th
Posh Corp POSD CORD ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Posh Corp POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Posh Corp โทรศัพท์023936507
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
abda.club.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.club.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
abda.club.com เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงเวลานี้พบกับดิฉันวิกาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโพธิคุณสวัสดีครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราไปต่างประเทศกันก็หลายประเทศแล้วนะคะก็วนๆใกล้เข้ามาแถบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะช่วงวันนี้เนี่ยเราชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวจังหวัดที่น่าเที่ยวในประเทศไทยกันดีไหมคะ
ดีครับเพราะว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศมาหลายประเทศแล้วพอย้อนกลับมาเที่ยวประเทศของเราก็มีจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายสวยงามหลายที่ทีเดียวนะครับวันนี้ผมอยากจะพาไปที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นหัวเมืองสำคัญของทางอีสานเหนือเป็นชุมทางการคมนาคมเป็นชุมทางเศรษฐกิจเป็นหัวเมืองทางการค้านะครับซึ่งคนก็มักจะใช้อุดรธานีเป็นชุมทางในการที่จะผ่านไปหนองคายเพื่อจะข้ามไปประเทศลาวหรือไปจังหวัดเลยเพื่อที่จะไปเที่ยวภูกระดึงภูเรือแต่จริงๆแล้วอุดรธานีเป็นเมืองที่มีทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่น้อยหน้ามืออื่นเลยนะครับดังที่เขากล่าวไว้ว่าอุดรธานีนั้นมีน้ำตกจากสันภูพานเป็นเมืองอุทยานแห่งธรรมะเป็นแหล่งอารยธรรม 5,000 ปีเป็นแดนธานีแห่งข้ามีขิดนะครับแล้วก็เป็นแดนเนรมิตหนองประจักษ์ รวมทั้งเลิศลักไปด้วยกล้วยไม้หอมบุบานสันชายอันนี้ก็เป็นคำขวัญทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งรุ่นแรกแต่น่าสนใจทั้งนั้นเลยครับคุณยุบดาเคยไปที่จังหวัดอุดรธานีหรือยังครับ
ค่ะก็เคยไปนะคะแต่ฟังคุณธีรภาพพูดชื่อมาเนี่ยนะคะสงสัยว่าจะต้องให้คุณธีรภาพเล่าให้ฟังอีกครั้งแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปเที่ยวหลายๆที่นี่นะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้ฟังรายละเอียดหรือว่าตำนานเรื่องราวในสถานที่ต่างๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแต่เพียงว่าสวยแล้วเราก็ผ่านเลยไปหรือเราก็ถ่ายรูปด้วยความรู้สึกว่าสวยนะคะค่ะคิดว่าบ้านเชียงเนี่ยนะคะหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนะคะวันนี้อยากให้คุณธีรภาพเล่าถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงนะคะ
ครับหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วว่าบ้านเชียงนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ซึ่งองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาตินั้นยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกนะครับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุตั้งแต่ 1,800 ปีถึง 5,000 ปีเลยนะครับที่บ้านเชียงนั้นเป็นแหล่งที่มีมนุษย์อยู่มาเก่าแก่แล้วนะครับแล้วก็ได้ทิ้งเอาร่องรอยทางวัฒนธรรมที่ล้ำมาเลยค่าที่ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นมรดกอันทรงคุณค่าอย่างยิ่งก็คือการทำเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่าบ้านเชียงแล้วก็มีลวดลายที่เป็นลายเฉพาะของบ้านเชียงซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่กว่าสมัยสุโขทัยเยอะเลยนะครับเพราะว่าอายุตั้งแต่ 2,000 ถึง 5,000 ปีเป็นผลงานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นคนชาติไหนนะครับเพราะว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่จะมีการบันทึกไว้แต่ว่าค้นพบเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาลูกปัดกำไรสำริดกำไรดินเผาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินทานหรือทรัพย์สมบัติของผู้ที่ตายไปแล้วเราก็ขุดค้นพบหลุมศพที่เป็นที่ฝังศพของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วเราก็จะมีทรัพย์สินทานเหล่านี้ฝังอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้พิสูจน์ทราบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าอายุอนามของทรัพย์สินการเหล่านี้เนี่ยเก่าแก่มากนะครับรวมทั้งเอากระดูกของผู้คนที่ถูกค้นพบนั้นมาพิสูจน์ทราบทางวิทยาศาสตร์ด้วยระบบคาร์บอน14เนี่ยก็ทำให้รู้ว่าแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงนั้นเก่าแก่ถึง 2,000 ถึง 5,000 ปีทีเดียวเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตปันย่อมให้เป็นแหล่งมรดกโลกอีกแห่งนึงซึ่งทำให้ประเทศไทยมีพื้นที่มรดกโลกถึง5แห่งแล้วนะครับนั่นก็คือสุโขทัยอยุธยาทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งบ้านเชียงและล่าสุดก็คือป่าดงพญาเย็นหรืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติรอบๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงอุดรนี่นักสะสมเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าคนที่สนใจเรื่องโบราณคดีเนี่ยจะรู้จักเป็นอย่างดีครับที่บ้านเชียงนั่นเองครับซึ่งก็อยู่ที่ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแต่ว่าเวลาที่เราไปจังหวัดต่างๆเนี่ยเราก็จะพบว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีมันเหมือนกันก็คืออย่างเช่นหอนาฬิกาใกล้ๆหอนาฬิกาก็มักจะมีสวนสาธารณะทุกจังหวัดก็จะมีสวนสาธารณะซึ่งนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าสวนสาธารณะที่ไหนก็เมืองไหนก็มีทั้งนั้นเลยนะครับยกเว้นแต่ว่าที่อุดรธานีนั้นสวนสาธารณะหนองประจักษ์ที่อยู่ใจกลางเมืองนั้นผมพบว่าเป็นสวนสาธารณะที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับแล้วก็เป็นสวนสาธารณะที่น่าสนใจแล้วก็จริงๆก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งซึ่งไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับคุณลิศดาครับ
ค่ะแล้วก็มีเสียงร่ำลือนะคะว่าที่หนองประจักษ์เนี่ยมีความสวยงามได้มาตรฐานยุโรปราวกับสวนสาธารณะริมทะเลสาบเจนีวาแห่งสวิตเซอร์แลนด์เชียวนะคะเอ๊จริงไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับผมได้มีโอกาสไปที่ทะเลสาบเจนีวาแล้วก็ไปในเมืองรอบๆทะเลสาบนะครับพอมาเห็นที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์เนี่ยก็พบว่าถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าแต่ว่าการตกแต่งประดับประดาหรือว่าประโยชน์ในการใช้งานของคนในเมืองอุดรธานีเนี่ยไม่ได้ไปกว่าสวนสาธารณะรอบๆทะเลสาบเจนีวาเพราะว่ารอบๆของประจักษ์นั้นเขาได้ทำเป็นเกาะลอยนะครับทำเป็นสะพานเชื่อมทำเป็นเส้นทางที่จะเดินออกกำลังกายก็ได้วิ่งก็ได้ขี่จักรยานก็ได้เชื่อมต่อกันทั้งเกาะทั้งรอบทะเลสาบเลยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นอย่างนี้ในประเทศไทยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาไปที่สวนสาธารณะประจักษ์เนี่ยเดินชมชีวิตของคนในอุดรธานีแล้วก็เพลิดเพลินและรู้สึกอิจฉาว่าเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีมากนะครับจนกระทั่งนึกถึงคำกล่าวที่บอกว่าคุณภาพของสวนสาธารณะนั้นบ่งบอกคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองนั้นเพราะฉะนั้นก็น่าอิจฉาชาวอุดรธานีครับเพราะว่าเวลาข้ามไปที่เกาะลอยก็จะมีอุปกรณ์ให้ออกกำลังกายที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ยังได้สามารถจะชื่นชมกับงานศิลปะที่เป็นประติมากรรมซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวอีสานเหนือเช่นคนที่เป่าแคนเด็กที่เล่นออกกำลังกายแบบพื้นบ้านนะครับแล้วก็มีสะพานแขวนที่เชื่อมระหว่างเกาะกับฝั่งเนี่ยที่สวยงามมากๆเลยเวลาที่ไปตอนสักแดดเริ่มลงตกแล้วเนี่ยมันเป็นภาพที่ช่างโรแมนติกทีเดียวครับคุณลูกบาศก์ครับ
ค่ะ หลายๆท่านก็คงจะอิจฉานะคะแต่จริงๆแล้วอิจฉาไปเฉยๆก็คงไม่มีประโยชน์นะคะพวกเราสามารถร่วมแรงร่วมใจทำหน้าบ้านข้างบ้านแล้วก็สวนข้างๆบ้านเนี่ยให้สวยงามได้ด้วยมือของเราทุกคนเลยนะคะค่ะพระพุทธองค์ท่านก็ได้ทรงตรัสไว้ว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ยเป็นหนึ่งในมงคล108ประการใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารอบๆสวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยก็ยังทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราเจอว่าสวนสาธารณะบางแห่งเนี่ยถูกล้อมรอบด้วยตลาดซึ่งเป็นไปด้วยผู้คนแออัดยัดเยียดกันใช่ไหมครับแต่ว่าที่สวนสาธารณะหนองกระจับนั้นรอบๆเนี่ยเป็นที่ตั้งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีซึ่งก็ทำตรงนั้นเนี่ยตกๆกันเย็นเนี่ยทำเป็นถนนคนเดินซึ่งมีทั้งร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายเครื่องดื่มสุขภาพนะครับร้านขายของที่ระลึกหรือว่าร้านขายปูนปั้นตุ๊กตาที่จะทำให้เด็กเนี่ยนั่งออกกำลังกายแล้วก็มานั่งระบายสีเพื่อจะฝึกฝนฝีมือทางศิลปะหรือแม้กระทั่งร้านบริการนวดฝ่าเท้านะครับเพราะฉะนั้นออกมาจากสวนสาธารณะเนี่ยก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าร้านรวงซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีอย่างเช่นครอบครัวมาด้วยกันนะครับก็สามารถมานั่งทานอาหารหรือว่าซื้อสินค้าของที่ได้เลยนะครับดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสวนสาธารณะหนองกระจับนั้นผมยกให้เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานหรือของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับ
ค่ะคุณธีรภาคะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะมีหลายท่านนะคะที่อายุมากๆแล้วนะคะหรือว่าเคยไปอุดรเมื่อหลายปีก่อนนะคะก็อาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะหนองกระจับนี้ใช่หนองนาเกลือในอดีตหรือไม่อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นคนละที่กัน
ครับหนองกระจับที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับในอดีตชื่อว่าหนองนาเกลือนะครับเป็นหนองน้ำใจกลางเมืองของอุดรธานีนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปี2520เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นหนองกระจับท่านนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมซึ่งท่านเป็นข้าหลวงต่างพระราชกันในรัชกาลที่5นะครับสมเด็จราชการมณฑลอุดรช่วงปีพ.ศ. 2436ถึง2442นะครับคำว่าอุดรนั้นจริงๆเนี่ยแปลว่าทิศเหนือนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วทำไมมาอยู่อีสานคำว่าอุดรนั้นแปลว่าทิศเหนือแต่ว่าเขตการปกครองสมัยรัชกาลที่5นั้นคำว่าอุดรหมายถึงจังหวัดแถบภาคอีสานเหนือนะครับส่วนจังหวัดภาคเหนือในปัจจุบันที่เราเรียกกันภาคเหนือนะฮะเช่นเชียงใหม่นั้นในสมัยรัชกาลที่5ใช้คำว่าเป็นมณฑลพายัพซึ่งแปลว่าตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่งงนะครับว่าทำไมอุดรมาอยู่ทางอีสานได้นะครับเพราะว่าในสมัยนั้นแปลความหมายที่ต่างกันออกไปกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนั้นทรงเป็นหนึ่งในแม่ทัพใหญ่ที่ไปปราบกบฏท่อในมณฑลลาพวนจนสงบราบคาบนะครับแล้วก็ทรงมาตั้งกองบัญชาการที่บ้านหมากแข้งซึ่งจากนั้นก็ได้ทรงพัฒนาบ้านหมากแข้งให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอุดรมาถึงจนทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านดั้งเดิมที่อุดรธานีเนี่ยก็จะเรียกเมืองตัวเมืองอุดรว่าบ้านหมากแข้งนั่นเองครับพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนั้นทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่25นะครับในรัชกาลที่4นะครับในช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่ทรงมีพระประสูติการในปี2399นั้นมีทัศดรนำทองคำก้อนใหญ่นะครับซึ่งขุดได้ที่ตำบลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับทรงเข้าถวายรัชกาลที่4เพราะว่าที่บางสะพานนั้นในอดีตนั้นเป็นแหล่งทองคำอย่างใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีราษฎรนำมาถวายในปีประสูติของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมพอดีนะครับรัชกาลที่4จึงทรงให้สถานนามว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่นะคือทองเป็นกองเลยนะครับแล้วก็ก้อนใหญ่ด้วยนะครับด้วยทรงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่พระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้นั้นมีพระประสูติการพร้อมกับสิ่งที่เป็นมงคลพอดีซึ่งต่อมานั้นพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมจึงเป็นต้นราชสกุลทองใหญ่ที่เรารู้จักกันนี้เองครับคุณวิบากครับทรงศึกษาภาษาต่างประเทศกับนางอนาเรโนเวนนะครับนางอนาเรโนเวนนี่ก็เป็นชาวตะวันตกที่เข้ามาสอนภาษาให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ภายในราชสำนักรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับทรงศึกษาภาษาต่างประเทศจนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีนะครับทรงศึกษาวิชากฎหมายแล้วก็รับราชการเป็นนักเรียนศาลฎีกาก่อนจะทรงเป็นกำลังสำคัญพระองค์หนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ในการปกป้องพระราชอาณาเขตภาคอีสานของเราเนี่ยนะครับในยุคที่เจ้าอาณานิคมตะวันตกกำลังร่าเริงขึ้นนะครับแล้วก็ทรงสร้างความเจริญก้าวหน้าหลายประการให้กับมณฑลอุดรในระหว่างที่สมเด็จราชการมณฑลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่จะมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะครับมีถนนประจักษ์ศิลปาคมมีหนองประจักษ์มีค่ายประจักษ์ศิลปาคมมีโรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคมทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรำลึกนึกถึงเรื่องพระคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนั่นเองครับคุณดิษฐาครับ
ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ไปเยี่ยมเยือนจังหวัดอุดรธานีนะคะ ก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ผ้าขิดนะคะแล้วก็ผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วก็สินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของอุดรนี่นะคะที่ศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่นที่บ้านนาขานะคะค่ะคุณธีรภาคคะเราก็คงจะต้องฝากท่านผู้ฟังนะคะว่าเมื่อใดที่ได้ไปเยี่ยมเยือนจังหวัดอุดรธานีนะคะก็อย่าลืมแวะที่ศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่นนะคะที่บ้านนาขาที่แห่งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อันลือชื่อของจังหวัดอุดรธานีเช่นผ้าขิดผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วก็สินค้าโอท็อปอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะอย่าลืมนะคะไทยช่วยไทยนะคะอุดหนุนสินค้าไทยเงินไม่รั่วไหลไปไหนนะคะค่ะคุณธีรภาคคะหลังจากที่เราฟังเรื่องราวหลายๆอย่างในตัวเมืองจังหวัดอุดรเนี่ยเรามีแง่คิดดีๆหลายอย่างนะคะคุณธีรภาคคะคุณธีรภาคจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังไหมคะ
ครับผมคิดว่าจังหวัดต่างๆนะครับน่าจะศึกษาแบบอย่างของการสร้างสวนสาธารณะของจังหวัดอุดรธานีนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคุณภาพของสวนสาธารณะนั้นบ่งบอกคุณภาพชีวิตของผู้คนดังนั้นในต่างประเทศนั้นให้ความสำคัญกับสวนสาธารณะมากๆเลยคนเราไม่อาจจะทำงานอย่างเดียวนะครับจะต้องมีเวลาสำหรับการพักผ่อนแล้วก็มีสถานที่ที่ดีๆที่ทำให้มีความสนใจย่างในจิตใจเพื่อเติมพลังแห่งชีวิตเพื่อกลับไปสร้างสรรค์งานให้กับตนเองและสังคมต่อไปครับเพราะฉะนั้นอุดรธานีผมยกย่องให้เป็นแบบอย่างของเมืองที่มีสวนสาธารณะที่ดีครับซึ่งสะท้อนคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดีด้วยครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็หวังว่าสิ่งแวดล้อมดีๆจะช่วยให้เรามีจิตใจที่ดีนะคะแล้วก็จิตใจที่เบิกบานนั้นก็จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างสรรค์อะไรดีๆเพื่อสังคมได้ตลอดไปนะคะคุณธีรภาคคะสัญญาณบอกมาว่าเวลาหมดแล้วเราสองคนคงจะต้องส่งช่วงต่อให้คุณวรยาพึ่งคนเพียงสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดแล้วล่ะค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจจะฟังรายการของเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจากดิฉันพิจารณ์จันทรศักดิ์
และผมธีรภาคประหิตคุณสวัสดีครับ